В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Шахта або чистилище. Звинувачення про невизнання виробничої травми знову лунає на адресу шахти Покровська.
Із мене зробили алкоголічку, яка б'ється по голові мужа сковородкою.
Та говорив, яке-то начальство, які-то ті, які ще дзвонили мені при його житті.
Про що пише свіжа українська преса?
Президент не довіряє жодній із груп впливу партії регіонів, крім політичних пенсіонерів-старогвардійців, які не мають амбіцій.
Оце та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Рамовська.
Захист Максима Просяжнюка, одного із засуджених у справі Оксани Макар, має намір подати апеляцію на рішення Миколаївського суду та вимагатиме додаткового розслідування. Як інформує Уніан із посиланням на адвоката Антона Долгова, він не згоден з вироком своєму підзахисному і просить суд перекваліфікувати його дії і змінити статті, за якими Просяжнюку висунули обвинувачення у зґвалтуванні і вбивстві. Захисник нагадав, що апеляційний суд має право призначити додаткове судове слідство. Наприкінці листопада вирок у справі Оксани Макар суд засудив Максима Просяжнюка до 15 років за ґратами. Ще два обвинувачених отримали довічне ув'язнення і 14 років в'язниці відповідно. Компартія не має наміру претендувати на входження її представників до складу Кабінету міністрів і створювати парламентську більшість з партії регіонів. Про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко. Водночас, коментуючи причини підтримки фракцією кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єра, Симоненко зазначив, що фракція ухвалила таке рішення, бо вважає, що без голови уряду ситуація в Україні погіршиться. При цьому, як заявив лідер КПО, його фракція не буде підтримувати дії уряду. Human Rights Watch заявляє, що народ Ірану потерпає від постійних репресій з часу переобрання на посаду президента Махмуда Ахмадінеджада. У своєму звіті правозахисники наголошують, що з 2009 року прихильники опозиції, а також громадські активісти і журналісти є об'єктами тиску. Загалом в Україні, пише Human Rights Watch, поширеними є позасудові страти, а також катування і незаконне утримання під вартою. Правозахисники вказують на те, що з 2009 року кількість іранців, які просять про притулок в інших країнах, суттєво зросла і минулого року склала 18 тисяч осіб. Франція визнала повний провал своєї антитютюнової кампанії. Як заявив голова Рахункової палати Дідьє Міго, заборона куріння у громадських місцях, яка діє в Україні з 2007 року, ніяк не вплинула на кількість курців. За словами Міго, від хвороб, спричинених курінням, у Франції, як і раніше, щороку помирає 73 тисячі осіб. На думку очільника Рахункової палати, єдиним ефективним способом боротьби з курінням буде подальше підвищення цін на тютюн. Нові вироби.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І докладніше про події у «Ранковій Свободі». Звинувачення про невизнання виробничої травми знову лунає на адресу шахти Покровського в місті Красноармійську на Донеччині. Цього разу до «Радіо Свобода» звернулася Лариса Чернятіна, чоловік якої, за її ж словами, зазнав на шахті травми, яка стала для нього смертельною. «Радіо Свобода» впродовж двох тижнів намагалася отримати коментар шахти, але марно. Три тижні тому «Радіо Свобода» розповідала про інший інцидент, який стався на цій же шахті. Тоді керівництво Покровського відмовилося фіксувати виробничу травму гірнику Вікторові Гриценку. Експерти ж стверджують про повне беззаконня, яке діється на цій копальні. Розповідає про це докладніше наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Лариса Чернятина, вдова Олександра, зараз ходить по судах. Її чоловік травмувався у шахті у лютому цього року. Відразу він до медпункту не пішов, оскільки на шахті не платять лікарняних.
Горсть таблеток випив, ніяких вальних.
Жменю пігулок випив і ні про які лікарняні не йшлося. Все це йде за рахунок відпустки. Ось скільки він працював, ніяких лікарняних не було. Ми всі завжди здорові, ніяких захворювань, нічого. Дуже зручно. Це підтвердить будь-хто.
Це підтвердять, це от любою, кожен скаже.
Обурюється Лариса. Бориса Чернятина. Але через два дні Олександру стало зовсім погано і він звернувся до лікарні. Медики встановили діагноз – крововилив у мозок та прооперували його. Після цього Олександр Чернятин прожив ще 8 місяців. Медики кажуть, те, що після такої травми чоловік не помер відразу – диво. За словами Лариси Чернятиної, медики видавали покійному чоловікові лікарняні. Він їх відносив на шахту, але їх не приймали. У червні Олександр був змушений піти з шахти, оскільки працювати не міг. Вдова загиблого шахтаря розповідає, що керівництво шахти відмовилося фіксувати виробничу травму і звинуватило її, що це вона побила чоловіка.
Із мене зробили алкоголічку, яка
б'є... по голові чоловіка сковорідкою. Це казало мені якесь керівництво, яке телефонувало ще, коли він був живий. Лариса Чернятина каже, що після смерті Олександра на його картку почали надходити якісь гроші. Причому ніхто їй так і не пояснив, що це таке. На лікування Олександра, яке обійшлося кілька десятків тисяч гривень, шахта не виділила ні копійки, а з похороном допомогли колеги з бригади Олександра. Судовий позов проти шахти за невизнання виробничої травми подружжя подало ще до смерті Олександра разом із заявою до міської прокуратури Красноармійська. Олександр Чернятин помер за день до судового розгляду. Свідчення ж, які він давав у прокуратурі, а також висновки медекспертів, суд до розгляду не взяв. До суду не дожив і єдиний свідок, який би міг підтвердити нещасний випадок на шахті. Відтак суд першої інстанції не задовольнив позов. І, як з'ясувалося під час судового процесу, з квітня по червень спеціальна комісія проводила розслідування щодо інциденту на шахті. Її висновок – ніякого нещасного випадку не було. На початку грудня Лариса Чернятина подала апеляцію і чекає призначення дати розгляду. Радіо «Свобода» не вдалося отримати коментар у шахтоуправлінні «Покровське», а також у Державній профспілці, хоча і направило запит майже два тижні тому. Між тим, як сказав Радіо «Свобода», представник Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки Олександр Холод, помилкою було те, що гірник відразу не пішов до медпункту підприємства, щоб зафіксувати травму.
Потрібні свідчення очевидців. Ніхто не казав, ніхто не бачив, ніхто не знає. У медпункт не звернувся. Навіть якщо людина одна йде по виробітці, впала і вдарилася, то потрібно зафіксувати це у медпункті.
На шахті Покровська немає осередку незалежної профспілки гірників. Як сказав Радіо «Свобода», голова НПГУ Михайло Волинець, кілька разів вони спробували створити його, але безрезультатно.
Ми пробували створити незалежну профспілку, цю людину просто на другий день звільняли. І вже народ боїться. Якщо людина з шахти Стаханова приходить на роботу на шахту Покровську, то вони заставляють, щоб вона принесла справку незалежної профспілки, що ця людина ніколи не була в незалежній профспілці. Люди залякані, люди працюють, мають по 42 виходи в місяць. Має бути 22-24 виходи, а в людей 42. І люди працюють дві зміни. Замість 6 годин працюють 12.
Представник НПГУ Віктор Трифонов, до якого вже кілька разів зверталися по допомогу потерпілі з шахти Покровська, розповідає, що тут панує повне беззаконня.
Людей змушують писати заяви про звільнення без числа за власним бажанням. Це робиться для того, щоб коли трапляються такі випадки, було легко позбутися людини. Підставляється число і фактично людини вже нема.
Власником публічного акціонерного товариства шахтоуправління Покровське є група «Донецьксталь», що належить місцевому олігарху, нині громадянину Російської Федерації Віктору Нусенкісу. Тетяна Ярмощук, Олена Поваляєва, Радіо «Свобода».
Кому з політиків найбільше довіряє Віктор Янукович? Що змушує донбасівців виходити на акції протесту? І чи варто боятися податку на продаж валюти? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Біли.
Президент не довіряє жодній із груп впливу Партії регіонів, крім політичних пенсіонерів-старогвардійців, які не мають амбіцій, стверджує тижневі коментарі. Видання пише, що Віктор Янукович продемонстрував, що хотів би законсервувати політичну ситуацію. Є лише двоє людей, які готові завжди і в будь-яких ситуаціях говорити йому, що консервація відбулася вдало. Це Микола Азаров і Володимир Рибак. Відтак, розмови про будь-яке перезавантаження на найближчий час можна вважати не просто закритими, а й недоречними. Стаття називається «В Україні перемогла геронтократія». Останні три роки ознаменувалися небувалим зростанням кількості антиурядових протестів там, де за регіоналів голосують найбільше – на Донбасі. Як стверджує газета «День», обурення, пов'язане з розбіжністю між сподіваннями і реальністю, дедалі частіше змушує донбасівців виходити на вулиці і вимагати від влади справедливого ставлення до себе. Утім, сьогодні йдеться про активне невдоволення лише окремих груп місцевого населення. Але таких груп, як наголошує газета, стає дедалі більше. Найближчим часом новий парламент розгляне найрезонансніший проект осені – введення податку на продаж валюти. У Верховній Раді зареєстровані два законопроекти з різними ставками збору – 10% і 15% від суми, що продається. Ідею введення збору активно підтримує Нацбанк. Його керівники впевнені, що нововведення прибере з ринку валютних спекулянтів. Водночас для пересічних українців, які купили долари для збереження заощаджень, нововведення не несе ніяких ризиків, стверджують «Ізвістія в Україні». Провести новорічні свята в будинках і квартирах знаних політиків цілком реально, переконує газета «Сьогодні». Але коштує це, звісно, не дешево. Наприклад, дві доби в особняку екс-мера столиці Леоніда Черновецького – до 20 тисяч доларів. Кілька днів в невеличкому котеджі, де жила екс-прем'єр Юлія Тимошенко в Конча-Заспі – 5 тисяч доларів. Проте як журналісти спробували орендувати квадратні метри багатих і знаменитих, під зустріч нового року йдеться в статті «Як поселитись у політика». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. За мною ведучий Олександр Лещенко. І далі у програмі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах розмірковують, як можна уникнути фінансової прірви.
Барак Обама пропонує збільшити податки лише для тих, чиї статки вище чверті мільйона доларів. Джон Бейнер принципово проти будь-якого збільшення податків.
Українські філологи взялися за об'єднання на захист української мови.
За проблемою утвердження державного статусу української мови йде наступна проблема об'єднання філологів середньої школи і вищих навчальних закладів. Проблема програм, які скастрував міністр освіти та бачення.
Прем'єра перших двох частин тетралогії Богдана Стельмаха «Тарас. Безсталання. Доля» відбудеться у Черкасах.
Це буде не маніфест. Зараз це буде неймовірної глибини проникнення в суть драми цієї складної яскравої особистості.
Про це та інше далі в програмі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
До міжнародних тем. У Сполучених Штатах святковий сезон, час Різдва і новорічних канікул для законодавців у Конгресі. Однак ніхто у Вашингтоні не збирається згадувати про канікули, бо тривають переговори між Конгресом, Білим домом щодо фінансового становища України. Якщо згоди не дійдуть, то країні загрожує фінансова прірва, різке підвищення податків і значне скорочення урядових витрат. Наш кореспондент у США Юрій Дулераєн продовжує тему.
Зі 100 сенаторів і 435 членів Палати представників Конгресу ніхто не може з певністю сказати, що станеться у наступні два тижні, що лишаються до нового року. Засідають комісії, радяться конгресмени з правниками, але реальні переговори відбуваються за зачиненими дверима між президентом Бараком Обамою і спікером Палати представників Джоном Бейнером. Поки що жоден з них не каже нічого конкретного, а між тим часу лишається обмаль. Лідери обох палат вже попередили своїх колег, що про свята варто забути, бо працювати доведеться навіть між Різдвом і Новим роком. Поки що ніхто не бажає поступатися принципами, а між тим існуючий закон наказує здійснити те, що називають фінансовою прірвою. Барак Обама пропонує збільшити податки лише для тих, чиї статки вище чверті мільйона доларів. Джон Бейнер принципово проти будь-якого збільшення податків. Джон Кембл, республіканець, член бюджетної комісії Палати представників, скаржиться репортерам, що його не інформують докладно. Це завжди турбує, коли хтось інший домовляється про щось, за що мені доведеться потім голосувати. Тож, звичайно, я боюся, що домовляться так, що мені буде важко схвалити, але мені поки що нічого не відомо. Ненсі Пелосі, лідер демократичної меншості у Палаті представників, теж не може похвалитися інформацією щодо ходу переговорів між Обамою і Бейнером. Пелосі каже, що покладається на президента.
Йому відомі наші погляди. Ми довіряємо його судженням. Ми поділяємо наші цінності. Отож, знову ж таки, я довіряю його керівництву.
Пошуки шляхів уникнення фінансової прірви тривають. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Філологи з 30 українських вишів об'єдналися у громадську організацію – Асоціацію викладачів української мови і літератури. Декларована мета – разом захищати українську мову. Як же вони це збираються зробити, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Викладачі української мови і літератури з різних українських міст зібралися у Львові, де провели перший установчий з'їзд громадської організації. Знані освітяни говорять про те, що не можуть байдуже спостерігати за тим, як сьогодні звужується простір вживання української мови, а тому хочуть подати політикам відкритий урок, дієво протистояти викликам часу. Голова Всеукраїнської асоціації, професор Києво-Могилянської академії Володимир Панченко, розповів, що громадська організація долучатиметься до творення законопроєктів державних програм, які стосуються гуманітарної політики. Працюватимуть також над навчальними програмами з мови і літератури.
Проблема не тільки в законі про засади державної мовної політики, а проблема і загалом в гуманітарній політиці, яка здійснюється в Україні не так.
Філологи наголошують на тому, що найважливіше для них – домогтися високого авторитету української мови у світі. Нині кожен українець має усвідомити, що він саме українець. Тоді всі проблеми із мовою зникнуть, переконаний письменник з Дніпропетровська Ярослав Трінчук.
Ми живемо в парадоксальній ситуації, коли ми маємо незалежну державу, а українець не знає, хто він. У нас тут Дніпропетровську надзвичайно сильна проблема. Оцей страх, інфернальний страх, який посіяний у нашій душі, калічить душі нації. Ми мусимо воювати своєю зброєю.
Українські філологи окреслили десятки проблем щодо вивчення української мови і літератури. Зокрема, у підручниках десятки помилок, багато невідповідних текстів, які творять у школярів комплекс неповноцінності. Цінності, говорить професор Львівського університету імені Франка Ярослав Гарасим.
За проблемою утвердження державного статусу української мови йде наступна проблема об'єднання філологів середньої школи і вищих навчальних закладів. Проблема програм, які скастрував міністр освіти Табачник, і які треба реанімовувати вже, бо тому що вони не отримують жодної критики.
Філії Всеукраїнської асоціації створюватимуть в українських містах. Очолять їх авторитетні люди, щоби це став інтелектуальний майданчик не лише для захисту української мови і літератури, але й для її популяризації в Україні і світі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Прем'єра перших двох частин тетралогії Богдана Стельмаха «Тарас. Виставання долі» відбудеться цими вихідними у Черкаському музично-драматичному театрі. Режисер проєкту Сергій Проскуруня на черкаській сцені вже поставив дві частини поеми, причому у зворотньому порядку – від смерті до народження поета. У новій виставі образ Шевченка спробують втілити відразу три актори. Що ж цього може вийти, розповідає черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Прем'єри попередніх двох частин тетралогії «Тарас Слава» і «Тарас Слова» відбувалися у межах Шевченкових днів – 9 та 10 березня. Цього разу режисер проєкту Сергій Проскурня не лише змінив дати прем'єрного показу, а й об'єднав дві перші частини тетралогії в одну виставу – «Тарас. Виставання. Доля». Ітимуть вони не в зворотному порядку – від смерті до народження Шевченка. Цього разу глядач побачить послідовне становлення поета від 6 до 22 років. На черкаській сцені цей період життя Шевченка проживуть аж три актори. Образ Шевченка у віці від 15 до 22 років втілить студент Київського національного університету імені Карпенка Карого Олексій Волошин. Для актора це перша серйозна роль поза межами університету.
Я просто впустив це в себе і намагаюся прожити, спробувати уявити його як звичайну людину, поставлену в обставини нелюдськості світової по відношенню до нього.
Постановку двох частин тетралогії «Тарас. Виставання. Доля» – режисер Сергій Проскурня та актори готують за рекордні терміни, всього за 2 тижні. Через це заслужена артистка України Лідія Данильчук, яка зіграє роль Долі, називає майбутню виставу екстремальною.
Мало часу. Але, знаєте, іноді така екстрема витягує з тебе такі можливості, які ти навіть собі не передбачав, що вони в тобі існують.
Наприкінці 80-х режисер проєкту Сергій Проскурня поставив перші 2 частини тетралогії Богдана Стельмаха у Львівському театрі юного глядача. Нині режисер констатує, між постановкою у Львові і нинішньою постановкою в Черкасах космічні планетарні відстані.
Тоді був зовсім інший час, ця п'єса сприймалася як ковток національної ідеї, на неї йшли як на мітинг. А зараз це буде не маніфест, зараз це буде неймовірної глибини проникнення в суть драми цієї складної яскравої особистості.
Режисер вистави обіцяє, як і в попередніх 2 виставах-ескізах, на сцені домінуватиме білий колір. Утім, знову з'явиться символічний автентичний рушник, білий аркуш паперу та новий символ – червона стрічка. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Чого очікують молоді українці від парламенту нового скликання? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». Ну а зараз в «Ранковій свободі» новини від Олени Римовської.
Захист Максима Присяжнюка, одного із засуджених у справі Оксани Макар, має намір подати апеляцію на рішення Миколаївського суду та вимагатиме додаткового розслідування. Як інформує Уняни з посиланням на адвоката Антона Долгова, він не згоден із вироком своєму підзахисному і просить суд перекваліфікувати його дії і змінити статті, за якими Присяжнюку висунули обвинувачення у зґвалтуванні і вбивстві. Наприкінці листопада вироком у справі Оксани Макар суд засудив Максима Присяжнюка до 15 років за ґратами. Ще 2 обвинувачених отримали довічне ув'язнення і 14 років в'язниці відповідно. Компартія не має наміру претендувати на входження її представників до складу Кабінету міністрів і створювати парламентську більшість з партії регіонів. Про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко. Водночас, коментуючи причини підтримки фракції кандидатури Миколи Азарова на посаду прем'єра, Симоненко зазначив, що фракція ухвалила таке рішення, бо вважає, що без голови уряду ситуація в Україні погіршиться. Постійний представник США в ООН Сьюзен Райс зняла свою кандидатуру з розгляду на посаду держсекретаря. У листі до президента Барака Обами Райс зазначила, що її висування на цей пост може викликати деякі труднощі. Раніше Райс гостро розкритикували республіканці. Їм не сподобалося, що дипломат назвала напад лівійців на американське консульство у Бенгазі наслідком обурення через антимусульманський фільм. Республіканці натомість стверджували, що провина за ті події лежить цілком і повністю на американському керівництві. Франція визнала повний провал своєї антитютюнової кампанії, як заявив голова Рахункової палати Дідіє Міго, заборона куріння у громадських місцях, яка діє в Україні з 2007 року, ніяк не вплинула на кількість курців.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 14 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Рамовська та Олександр Лещенко. Вдалого вам нового дня і приємних наступних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.